Haraldur Benediktsson.
Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frá meiri hluta atvinnuveganefndar við 3. umræðu og í nefndaráliti allítarlegu texti við störf nefndarinnar hér á milli umræðina sem að ég bara stuttlega geri grein fyrir. Í fyrsta lagi þá fjöllum við þau tíðindi eða þá ákvörðu sem tekið var á milli umræðina og atvinnuvega nefnd hafði ávarpaði sínu fyrra nefndaráliti til annar umræðu sem að vera endurskoðun á tollasamningi Íslands og Evrópusambandsins og fengum á fund nefndarinnar utanríkisráðherra og hæstvirtan landbúnaðarráðherra til að fjalla það þá úttekt sem gerð hefur verið á tollasamningnum og þau gögn sem að liggja þar til grundallar að óskum endurskoðun hans sem að nú þá komin í farveg. Í öðru lagi nefndar álitinu fjalla aðeins ákvæði 112. greinar EES-samning sem að kom mikið til umræðu í annar umræðu og gerum þar grein fyrir í nokkuð glögglega. Eins og segir í nefndarálitinu, við umfjöllum málsins hafa talsverð umræðum fyrstu málskun 112. greinar EES-samning sem tengslum við framkvæmd tollasamning Íslands og Evrópusambandsins þar sem segir að ef uppkomi alvarlegir efnahagslegir, þjóðfélagslegir og umhverfislegir erfiðleikar í sérstökum atvinnugreinum og sérstökum svæðum sem líklegt er að verði viðvarandi eða geti ansæðanleg gripið einhliða til viðeigandi ráðstafana með þeim skilyrðum á þann hátt sem mælt er með 113. grein samningsins. Af því tilefni ræddinni nefndi sérstaklega þýðingu greinarinn í tengslum við fyrirliggjandi mál, þar að segja mál sem hér er til umfjöllunar. Nefndinni kom fram að nauðsynlegt er að lesa ákvæði 112. greinar í samhengi við gildissvið eða samnings og það er skilgreint í 3. málsgrein og 8. málsgrein. Þar segir meðal annars að ef ekki er annað tekið sérstaklega fram, taki ákvæði samningins einungis til framleiðsluvara sem falli undir 2015-2017 kaflaði samræmdu vörulýsingar og vöruskráni. Landbúnaður og sjávarafurði falli undir fyrsta 2024 kafla. Skrárinu og þýðir að landbúnaðarafurður eru hér sem hér eru til umræðu falli ekki undir meginmál EES-samningsins. Undantekning í þessu felst þó í að gildissvið hefur verið víkkað nokkrum afmörkuðum sviðum meðal annars merkingar og dýravelferð. Þessi skilningur hefur verið til grundvallar afstöðu íslenskra stjórnvalda frá upphafsstöðu með EES-samnings og það er ljóst að 112. grein tekur ekki til tollasamnings. Nefndin er jafnfram bent á að beinding 112. greinar varðar ekki aðeins hagsmun Íslands. Ákvörðun Íslands að beita 112. grein myndi því að hún tæki einnig til annarra EFTA-ríkja innan EES, þar að segja Noregs og Liechtenstein. Slíka ákvörðun getur Ísland ekki tekið einhliða. Að mati meira hlutans kemur því beiting 112. greinar EES-samnings ekki til greina er varða tollasamning Íslands og Evrópusambandsins. Í tollasamningum er þó að finna ákvæði endurskoðun og samráð samanber 13. grein samningsins. Meiri hlutinn ítrekar í fyrri afstöðu sína í þeirri endurskoðun sem utanríkis- og þróunar samvinnu við ráðherra hefur boðað verið nýtt öll þau úrræði sem íslensk stjórnvöld standa til boða til að tryggja innlend framleiðsla geti keppt á jafnréttisgrundvelli við innfluttar vörur. Við fjöllum einnig í nefndarálitinu sem við gerðum í fyrra áliti okkar mikilvægi þess að fjölga útboðum og landbúnaðarráðherra hafi þá aðeins sterkara stýritæki í höndum og beiti því úrræði. Talsist var fjallað í annar umræðum áhrif frumvarpsins og verðlagningu búvöru. Við erum að taka utan á þá umræði í okkar nefndaráliti nú í umræðinu við málið. Við erum fjallað mögulega áhrif þess að taka upp að nýju eldra útboðs fyrirkomulag tollkvóta. Fram hefur komið það sjóna með að slíkt leiti til hækkunar og verði innanlands af landbúnaðarafurðum til neytanda. Að mati meira hlutans er ekki sjálfgefið að það leiði til hærra verðs fyrir neytendur að taka upp eldra fyrirkomulag. Fram hefur komið að offramboð er á kjöti og erlendum mörkuðum. Almennt heimsmarkaðsverð á kjöti hefur lækkað 14% frá janúar 2020 samkvæmt tölum frá matvæla og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna. Þá er líklegt að áframhald verði á þessari þróun. Þá hefur orðið mikil birðasöfnun í lifandi nautgripum og öðrum afurðum hér á landi og mati meiri hlutans í því ekki sjálfgefið að samþykkt frumvarpsins hafi áhrif á hækkunar verði til neytanda. Við fjöllum síðan í nefndarálitinu aðeins nánar samkeppnisumhverfi landbúnaðarins og kom ágætlega fram á fundi nefndarinnar í máli hæstvirts landbúnaðarráðherra hvaða Þreifingar og verkefnir eru á borði afurðastöðva og þar að leiðandi í framhaldi mögulega á borði stjórnvalda í þeim efnum og þar er með varanlegum hætti hægt að ná talsverði hagræðingum í nánara með hérna sameiningu eða samstarfi fyrirtækja sem að verður þá að fara fram undir laga ákvæðum samkeppnislaga en við vekjum athygli á því að samkeppnislögum hefur verið breytt og ríkast þar að leiðandi möguleikar fyrirtækja til þess að greina tækifæri þessum efnum. Ég held að það sé mikilvægt að við drögum þetta fram því að þess að styrkja stöðu landbúnaðarins eins og annar atvinnugreinar er mikilvægt að veita tækjum hagræðingar til þess að bæta starfsskilyrði til lengri tíma. Við ræðum í nefndarálitunum matvælaöryggi og hnykkjum á því að á aðgerðaáætlunum matvælaöryggi sem samþykkt var hér á þingi vorið 2019 og fram kom einnig í máli landbúnaðarráðherra þar sem að vel hefur komið fram við vinnslu þessa mál eins og oft áður mál er tengjast landbúnaði hversu lítið er að aðgengilegum hagtölum og tölfræði til þess að stunda markvissa greiningavinnu til þess að beita réttum tækjum og úrræðum þá kynnti landbúnaðarráðherra tæki sem að er að vera tilbúið til notkunar sem að hefur fengið heitið mælaborð landbúnaðarins. Við gerum breytingatillögu í okkar áliti við frumvarpi, við drófum breytingatillögu til baka í fyrri í annar umræðu en okkar tillaga er því nú að því framgengnu að endurskoðun tollasamningsins hafin og fleiri þættir hafa þá komist og verið kynntir sem að væru að leiðir til úrbóta. Það er vissulega erfitt að spá til hversu áhrif að þessa faraldurs mun gæta. Það er svona frá degi dags mjög skoða fréttir í þeim örnum en þetta bindum við vonir til að áhrifa hans förum að sjá fyrir endan á því en það mun taka langan tíma að vinna sig upp úr þeirri stöðu sem að við erum komin í. Breytinga til að meira hluta hljóða því upp á að breyta gildistöku ákvæði lagana og í annan stað að í stað 1. febrúar 2022 þar sem að þetta fyrirkomulag útbóð tollkvóta gildi þá til 1. ágúst 2022 undir þetta nefndarálit skrifa Lilja Rafney Magnúsdóttir formaður atvinnunefndar, Arnar Benediktsson framsögumaður, Ásmundur Friðriksson, Halla Signý Kristjánsdóttir og Njáll Trausti Friðbertsson.
Til málstökur, 8.